Κάθε μέρα, κάθε ώρα που περνάει, κάθε λεπτό, αγαπητοί αδελφοί, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη χάρη είναι το να είσαι μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πόσο μεγάλο προνόμιο, πόσο θαυμαστή χάρη είναι το να είσαι μέσα στο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ένα κόσμο ταραγμένο, γεμάτο αδιέξοδα, γεμάτο θλίψη, γεμάτο αδυναμία. Έχουμε την παρουσία του Κυρίου, έχουμε τον Λόγο τον Άγιο, ο οποίος είναι φως στα στρίβους μας και λίχνος στους πόδας μας. Και σήμερα το βράδυ θα εντρίψουμε πάλι μέσα σε αυτό το Άγιο φως και θα παρακαλέσουμε το Πνεύμα το Άγιον να μας μιλήσει, να μας αγιάσει, να μας ετοιμάσει και να είμαστε έτοιμοι για την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αγαπητοί αδελφοί, για την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι πάρα πολύ κοντά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί διεγείρει τις καρδιές μας και δεν κοιμόμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά μας έχει διεγείρει ο Κύριος ώστε να προσμένουμε την επιφάνεια του Κυρίου μας. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1058, είναι από την Επιστολή προς Τίτων, δεύτερο κεφάλαιο και από τα εδάφια 11 έως και 15. Σελίδα 1058, προς Τίτων, Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο Β, δεύτερο, από το εδάφιο 11. «Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένοντες τη μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξας του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει σε αυτόν λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Ταύτα λάλη και πρότρεπε και έλεγχε μετά πάσης εξουσίας, ας μη σε περιφρονεί μη δεις». Μία επιστολή, αγαπητοί αδελφοί, την οποία έγραψε ο Απόστολος Παύλος το 65 με 67 μετά Χριστόν από τη Μακεδονία, την οποία απευθύνει στον Τίτο, αλλά και δια Πνεύματος Αγίου την απευθύνει και σε εμάς σήμερα το βράδυ, καθώς είναι διαχρονικός ο Λόγος του Θεού. Είναι μία επιστολή την οποία λέει, κατά την πίστη λέει, των εκλεκτών του Θεού. Υπάρχουν οι εκλεκτοί του Θεού. Και ποιοι είναι οι εκλεκτοί του Θεού? Είναι αυτοί οι οποίοι εδέχθησαν τον εκλεκτόν, αγαπητοί αδελφοί. Στον προφήτη Ισαΐα, ο Πατέρας Θεός παρουσιάζει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό σαν τον εκλεκτό δούλο. Εμείς δεν ήμασταν εκλεκτοί, ήμασταν αμαρτωλοί. Ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το δεχτήκαμε ότι πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας φανέρωσε ποιος είναι ο εκλεκτός. Κατά την πίστη λοιπόν λέει των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας της κατευσέβεια. Θέλει ο Κύριος να μας φέρει μέσα από τη διδασκαλία την υγιένουσα, μέσα από τη διδασκαλία της ευσέβειας, στην επίγνωση της αλήθειας, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Επελπίδη ζωής αιωνίου. Και όλα αυτά τα κάνουμε αγαπητοί αδελφοί, όλο αυτόν τον αγώνα, όλη αυτή την προσπάθεια για την ελπίδα της αιωνίου ζωής, την οποία υπεσχέθη λέει ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων. Και φανέρωσε τώρα, λέει, δια του λόγου του κηρύγματος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, μας φανερώνει ο λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, ότι προτού γίνει ο κόσμος, προτού γίνει το υλικό σύμπαν, προτού γίνει ο πνευματικός κόσμος, ο Θεός είχε προβλέψει, είχε αποφασίσει μέσα του, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, είχαν αποφασίσει να δώσουν στον άνθρωπο την αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μάλιστα αυτή την αιώνια ζωή την είχε αποφασίσει δια του Ιησού Χριστού. Και ό,τι γίνεται, γίνεται δια του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο ότι κακοπάθησε, λέει, συγκακοπάθησε, λέει, μετά του Ευαγγελίου, με την δύναμη, λέει, του Θεού, ο οποίος μας έσωσε και μας εκάλεσε με κλίση Αγία, όχι κατά τα έργα μας, αλλά κατά την αιώνια αυτού πρόθεση και χάρη. Αιώνια πρόθεση και χάρη, αγαπητοί αδελφοί, και τον ευχαριστούμε γιατί έρχεται μέσα από το λόγο και μας ξεδιπλώνει την αιωνιότητα, αγαπητοί αδελφοί, και στο παρελθόν και στο μέλλον και στο παρόν, για να απολαμβάνουμε αυτή την πρόθεση και χάρη του Θεού. Την δοθήσαν, λέει, εις ημάς εν Χριστώ Ιησού. Και όλα γίνονται μέσα στον Χριστό τον Ιησού, τον Κύριό μας. Η σωτηρία, η απολύτρωση, όπως θα δούμε, ο αγιασμός, τα πάντα, αγαπητοί αδελφοί, γίνονται δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και εδώ μας λέει ότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Και το κείμενο λέει επεφάνει γάρι χάρις του Θεού σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Φανερώθηκε αυτή η χάρις η οποία είναι δυνατό να σώσει, λέει, πάντα άνθρωπο. Μη λες ότι εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός και βλέπω τις καταστάσεις έξω, τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται, καταλαβαίνω ότι σε λίγο θα έρθει να πάρει ο Κύριος την Εκκλησία του. Μη λες λοιπόν ότι είσαι πολύ αμαρτωλός, όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επεφάνει, λέει, η χάρις του Θεού, σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητά μου αδέλφια, έφερνε παράδειγμα τον εαυτό του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και λέει ότι πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον λέει πρώτος είμαι εγώ, ο Απόστολος Παύλος. Και μάλιστα ήταν ευγνώμων στον Κύριο, γιατί ευχαριστούσε τον Κύριο, λέει, τον ενδυναμώσαντά με, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξε εις τη διακονίαν εμένα, τον πρώην όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν. Είχε επίγνωση της χάριτος του Θεού, την οποία έγινε στη ζωή του ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί αδελφοί, αλλά ελεήθην, λέει, διότι αγνών έπραξα εν απιστία. Αλλά υπέρε περίσευσε η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή, από τη μία μεριά ήταν η χάρις του Θεού, ήταν το έλεος του Κυρίου προς τον Απόστολο Παύλο, τότε ήταν ο Σαούλ, και βρήκε ανταπόκριση αυτή η χάρις, αγαπητοί αδελφοί, με πίστη και αγάπη. Δηλαδή, από τη μία μεριά ο Κύριος δίνει τη χάρη του, δίνει το έλεος του, και εμείς καλούμεθα να ανταποκριθούμε σε αυτή τη χάρη και στο έλεος με την πίστη και την αγάπη. Εφανερώθη, και είναι μία φανέρωση, αγαπητοί αδελφοί. Πραγματικά τα πράγματα αυτά του Θεού δεν μπορεί κανείς να τα αποκαλύψει και να τα καταλάβει με το φυσικό του νου. Εις εμάς, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, εφανέρωσε αυτά, λέει, ο Θεός, απεκάλυψε αυτά, λέει, δια του πνεύματος αυτού. Διότι το πνεύμα, λέει, ερευνάει τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτή η χάρις εφανερώθη, αγαπητοί αδελφοί, στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εφανερώθη, λοιπόν, η χάρις του Θεού η σωτήριος, είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Θα κηρυχθεί, λέει, το Ευαγγέλιο τούτο της βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και μετά θα έρθει το τέλος. Εφανερώθη, λοιπόν, η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ο Απόστολος Παύλος πάντα αυτό έλεγε, λέει, σας φανερώνω, λέει, αδελφοί, το Ευαγγέλιο, το οποίο εκήρυξα, λέει, σε εσάς, το οποίο, λέει, και παραλάβατε, επί του οποίου και είσταστε, δια του οποίου και σώζαστε. Τι είναι τρόπο, λέει, παραλάβατε αυτό, εάν πιστεύετε αυτό, αν το φυλάτετε. Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, καλούμε θα μέσα στη ζωή μας πράγματι να πούμε, πράγματι πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Πράγματι δεχόμαστε και το παραδεχόμαστε και το πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός σε λίγο θα έρθει να μας παραλάβει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Είμαστε μακάρι, αγαπητοί αδελφοί. Είναι δύο από τα δόγματα της Εκκλησίας, ο θάνατος και η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και η επικείμενη δεύτερη έλευσή του, αγαπητοί αδελφοί, πρώτα με την αρπαγή της Εκκλησίας και δεύτερον, όπως θα δούμε, για να κάνει την χιλιετή του βασιλεία επί της γης. Αυτή, λοιπόν, η χάρις του Θεού, η οποία είναι σωτήριος, εφανερώθη εις πάντας ανθρώπους, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί φανερώθηκε και σε εμάς, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά αυτή η χάρις όμως έρχεται τώρα να μας διδάξει, και έρχεται να μας διδάξει, αγαπητοί αδελφοί, πρώτα-πρώτα με έναν αρνητικό, θα λέγαμε, τρόπο, με ένα θετικό τρόπο και με ένα μελλοντικό τρόπο. Ο πρώτος ο τρόπος είναι, διδάσκουσα, λέει, μας να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό πάρα πολύ, αγαπητοί αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην, ή ο, εν πάση περιπτώσει, ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, μιλάει και λέει, εάν, λέει, ο λόγος ο οποίος εδόθηκε στο λαό Ισραήλ δι' αγγέλων έγινε βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε δικαία μισθαποδοσία, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει, λέει, αν αμελήσομεν τόσο μεγάλη σωτηρία. Να προσέξουμε να μην αμελήσουμε τη σωτηρία, αυτή τη χάρη την οποία μας έδωσε ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι φανερώνεται ότι ο άνθρωπος ο οποίος απολαμβάνει τη χάρη του Κυρίου και σώζεται και έχει τη μαρτυρία ότι πράγματι το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, αγαπητοί αδελφοί. Αυτή η χάρις μας διδάσκει, λέει, πρώτα-πρώτα να αρνηθούμε την ασέβεια. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 18 εδάφιο, λέει, διότι η οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ή την εσκατακρατούσε την αλήθεια εν αδικία. Πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Οργή Θεού, λέει, αποκαλύπτεται από ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων. Πρέπει να προσέξουμε τον ασεβή χαρακτήρα. Σε εμάς τώρα που μας φανερώθηκε η χάρις του Θεού η σωτήριος, πρέπει να προσέξουμε, αγαπητά μου αδέλφια, αυτόν τον έσχατο καιρό. Βλέπουμε αυτόν τον ασεβή χαρακτήρα να τον περιγράφει ο Απόστολος Ιούδας στην επιστολή του, αγαπητά μου αδέλφια, και να στο διαβάσω με τη χάρη του Κυρίου. Γιατί αυτή η χάρη στην οποία απολαμβάνουμε μας διδάσκει κιόλας. Καταλαβαίνουμε τι μας έχει δοθεί, μας έχουν δοθεί οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ασφαλώς όπως θα κοιτάξουμε μπροστά, θα ζήσουμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι. Αλλά πρώτα αυτή η χάρη στην οποία απολαμβάνουμε, αυτή η χαρά, η ανεκλάλητος και η ένδοξος, μας διδάσκει επίσης, αγαπητοί αδελφοί, να προσέξουμε να μην χάσουμε αυτή την χάρη, να μην χάσουμε αυτή την βεβαιότητα της σωτηρίας. Και το πρώτο είναι η ασέβεια. Και το τι είναι ασέβεια, αγαπητοί αδελφοί, περιγράφεται μέσα στο λόγο του Κυρίου. Λέει, αγαπητοί, επειδή καταβάλω πάσα σπουδή να σας γράφω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκη να σας γράψω προτρέπον εις το να αγωνίζεστε δια την πίστη ή της άπαξ παρεδόθη εις τους Αγίους. Διότι σε χώρισαν λαθρέως τινές άνθρωποι, ή την εσύσαν παλαιόθεν προγεγραμμένοι στα αυτή την καταδίκην, πρώτον ασεβείς. Ο ασεβείς, ο άνθρωπος, είναι αυτός ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για το θέλημα του Θεού, το αγαθό και βάρεστο και τέλειο. Δεν είναι ο αδύνατος άνθρωπος, όπως είμαστε όλοι μας, οι οποίοι αγωνιζόμαστε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Αλλά είναι αυτός ο οποίος ούτε ενδιαφέρεται, αλλά και περιφρονεί το θέλημα του Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Ήταν, λέει, ασεβείς, μεταστρέφονται στην χάρη του Θεού ημών εις ασέλγεια. Και πώς γινότανε αυτό, αγαπητά μου αδέλφια? Γινότανε διότι είχε παρισφρήσει η ελληνική φιλοσοφία, παρισέφρισε ήδη από τις πρώτες μέρες της Εκκλησίας, αγαπητά μου αδέλφια, μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και να σας δώσω να το καταλάβετε, το εδάφιο με το οποίο μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό είναι ότι η κοιλία, λέει, είναι δια τα φαγητά και τα φαγητά δια την κοιλία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι η αρχαία ελληνική άποψη περί της ηθικής, αγαπητοί αδελφοί, ήταν ότι με το πνεύμα σου μπορείς να είσαι ηθικός, με την ψυχή σου μπορείς να είσαι ηθικός, να ακούς το λόγο του Θεού, να αγαπάς τον νόμο του Θεού, αλλά το σώμα σου δεν έχει σημασία αν πορνεύσεις, είναι σαν να τρως ένα φαγητό, ας πούμε. Έτσι, αυτό είχαν περάσει, αγαπητοί αδελφοί. Είναι ασεβείς, δεν βλέπουν μέσα τι λέει ο λόγος του Θεού, ο οποίος μιλάει τόσο ξεκάθαρα, αγαπητοί αδελφοί, για αυτές όλες τις αμαρτίες και μας φανερώνει πλέον ο λόγος του Θεού ότι ο άνθρωπος είναι μία ενότητα, ότι είναι πνεύμα, ψυχή και σώμα. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει και να πεις ότι αυτή μου η πράξη είναι πνευματική και αυτή η πράξη είναι υλική. Και πάνω σε αυτό το θέμα θέλω να σας τονίσω και να σας υπενθυμίσω ότι στην δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή, παραδείγματος χάρη, μία τόσο πνευματική και δυνατή επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου, αγαπητά μου αδέλφια, περιγράφει τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τα αγγέλων πυρός φλογός για να κάνει εκδίκηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο μας μιλάει για την άνοδο του Αντιχρίστου. Μιλάει για την αποστασία, μιλάει ότι δεν θα έρθει ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και περαιρώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεόν εις σέβασμα, εάν δεν φύγει εκ μέσου, εάν δεν απομακρυνθεί έως ότου ο κολλίων, ο κατέχων, εκ μέσου γέννηται. Και στο τρίτο κεφάλαιο, αγαπητοί αδελφοί, μιλάει, ξέρετε γιατί, ότι να εργαζόμαστε, να είμαστε φιλότιμοι, να μιλάει για τις οικιακές δουλειές μας. Μα στο πρώτο κεφάλαιο μιλάς για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου, στο δεύτερο κεφάλαιο μιλάς για την αρπαγή της Εκκλησίας και τον Αντίχριστο και στο τρίτο κεφάλαιο μιλάς για το ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μέσα στην καθημερινότητά μας. Ναι, γιατί όλα, αγαπητοί αδελφοί, έχουν αυτή την ίδια σημασία. Ακόμα και ο τρόπος που θα ντυθώ και ο τρόπος που θα μιλήσω και ο τρόπος που θα συμπεριφερθώ, τα πάντα έχουν πνευματικό αντίκτυπο. Και εδώ, λέει, μεταστρέφουν αυτοί οι ασεβείς την χάρη του Θεού ημών εις ασέλγεια. Είναι, αγαπητοί αδελφοί, οι Νικολαίτες, είναι η διδαχήτη και η οδός του Βαλάμ, ο οποίος, λέει, δίδασκε τον Βαλάκ να βάλει πρόσκομα στο λαό Ισραήλ, ώστε να πορνεύσουν και να φάνε ειδωλόθητα. Και αρνούμενοι τον μόνο δεσπότην Θεών και Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Φτάνουν μέχρι εκεί, αγαπητοί αδελφοί, να αρνηθούν τελικά τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και μιλάει για να προσέξουμε πάνω στο θέμα της ασέβειας. Θέλω δε να σας υπενθυμίσω, αν και εσείς εγνωρίσατε ήδη τούτο, ότι ο Κύριος, αφού έσωσε τον λαόν εκ γης Αιγύπτου, απόλεσεν ύστερον τους μη πιστεύσαντες. Βλέπετε, ενώ τους έβγαλε από την Αίγυπτο, ενώ περάσανε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ ήταν από πάνω τους η νεφέλη η οποία τους σκίαζε την ημέρα και το βράδυ ήταν στήλη πυρός, ενώ τρώγανε το μάνα, ενώ είχαν τόσες ευλογίες, απόλεσεν ύστερον τους μη πιστεύσαντες. Και αγγέλους ήτινες δεν εφύλαξαν την εαυτόν αξίαν, αλλά κατέλοιπον το ίδιον αυτόν κατοικητήριον, εφύλαξε με παντοτινά δεσμά υπό κάτω του σκότους, δια την κρίση της μεγάλης ημέρας. Και το τρίτο παράδειγμα, καθώς τα Σόδωμα και τα Γόμορα και υπέριξ αυτών πώληση στην πορνείαν παραδοθήσε, κατά τον όμοιον με τούτους τρόπων και ακολουθούσε ο πίσω άλλη σαρκός, πρόκειται παράδειγμα τιμωρούμενο με το αιώνιον πυρ, ομοίως και ούτι ενυπνιαζόμενοι την μεν σάρκα μιένουσιν, την δε εξουσίαν καταφρονούσιν. Μία πλευρά, αγαπητοί αδελφοί, του ασεβούς χαρακτήρα είναι αυτοί οι οποίοι καταφρονούν τις εξουσίες. Και δεν εννοεί μόνο τις εξουσίες οι οποίες είναι στον κόσμο, τις οποίες και πάνω σε αυτό το θέμα, όπως είπε και προηγουμένως ο αδελφός ο Γιώργος, πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί αδελφοί, πάρα πολύ. Λέει, υπενθύμιζε στον Τίτο να υποτάσσονται, λέει, στα σαρχάς και τα εξουσίας. Να πειθαρχώσουν, να είναι έτοιμοι σπάν έργων αγαθών, να μην βλασφημώσουν μηδένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια, ακόμα και οι Απόστολοι, αγαπητοί αδελφοί, τους οποίους πήγαν ενώπιον των γραμματέων και των Φαρισαίων να τους απειλήσουν να μην μιλήσουν, παρακάτω είπανε οι άρχοντες ημώνε, τους μιλήσανε με σταθερότητα αλλά και με σεβασμό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ακόμα και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος αργότερα μπροστά στον Ανανία, τον αρχιερέα, δεν έβλεπε καλά, φαίνεται ο Απόστολος Παύλος, και δεν κατάλαβε ότι είναι ο αρχιερέας, και ενώ έκανε την απολογία του, τον έβαλε κάποιον που ήταν δίπλα εκεί να τον χτυπήσει. Και λέει, ο Κύριος, λέει, θα σε χτυπήσει, λέει, τύχη ασβεστομένε. Εσύ, λέει, κάθεσαι να με κρίνεις κατά τον νόμο και παρανομών με χτυπάς. Και του λέει κάποιος τον αρχιερέα, λέει, του λαού σου λιδωρείς. Και λέει, συγγνώμη, αδελφοί, λέει, δεν ήξερα ότι είναι αρχιερέας του λαού, αρχιερέας. Να προσέξουμε πάρα πολύ, αγαπητοί αδελφοί, το θέμα αυτό, αλλά όχι μόνο έξω, αλλά ιδιαίτερα μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, όπου ο Κύριος βάζει αρχές και εξουσίες με την έννοια μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει τον ποιμένα, έχει τους πρεσβυτέρους, έχει τους διακόνους, έχει τα χαρίσματα, έχει τις διακονίες. Βάζει κάποιες αρχές και εξουσίες, και ο ασεβής χαρακτήρας είναι αυτός ο οποίος τις περιφρονεί. Την εξουσία, λέει, καταφρονούσιν και τα αξιώματα βλασφημούσιν. Ο δε Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, ότε αγωνιζόμενος με τον διάβολο εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, δεν ετόλμησε να επιφέρει εναντίον αυτού κατηγορία βλάσφημων, αλλά είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Ούτι δε όσα μεν δεν εξεύρωση βλασφημούσιν, όσα δε φυσικώς ως τα άλογα ζώα εξεύρωσιν εις ταύτα φθήρονται, ουέ εις αυτούς, διότι περιεπάθησαν εις την οδόν του Κάιν. Η οδός του Κάιν, αγαπητά μου αδέλφια, ήταν αυτή η οδός, είναι αυτή η οδός, η οποία θέλει να δικαιώσει αυτός μόνος του τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Είναι αυτή η αρχαίγονη υπερηφάνεια, αγαπητοί αδελφοί. Είναι το πνεύμα το αιωσφορικό, το οποίο θέλει να, με τη δική του δύναμη, να παρασταθεί ενώπιον του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί μας φανέρωσε την οδό της ζωής. Και όλα αυτά, ξέρετε που τα είδαμε. Τα είδαμε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους, λέει, αδελφοί, λέει, εξεύρετε την πρόσκλησή σας. Βλέπετε, λέει, την πρόσκλησή σας, ότι δεν είστε πολύ, λέει, σοφοί κατά σάρκα. Δεν είστε πολύ ευγενείς, πολύ δυνατοί, πολύ δυνατοί. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς αυτού του κόσμου. Και τα ασθενή του κόσμου για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα για να καταργήσει τα όντα. Για να μην καυχηθεί ενώπιον αυτού καμία σάρξ. Και λέει, εσείς όμως είστε, λέει, εξ αυτού. Ως τις εγεννήθη σε εσάς, πρώτον, σοφή από Θεού. Δεύτερον, δικαιοσύνη. Τρίτον, αγιασμός. Και τέταρτον, απολύτρωση. Και όλα αυτά έχουν μία σειρά, αγαπητοί αδελφοί. Πώς ο Χριστός έγινε η σημά σοφία από Θεού. Όταν είδαμε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και το Πνεύμα του Άγιον μας φανέρωσε δια του Λόγου του Θεού ότι αυτός ο αναμάρτητος Υιός και Λόγος του Θεού είναι πάνω στο Σταυρό και ο Πατέρας δεν εφίστη, αλλά η οργή που ήταν να πέσει επάνω μας έπεσε επάνω του, ότι έγινε επικατάρατος επάνω στο Σταυρό ο Κύριός μας, τότε γίναμε σοφοί, αγαπητοί αδελφοί. Αρχή σοφίας, λέει, φόβος Θεού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και η αποφυγή από το κακό είναι σύνεσης. Δηλαδή, αν τον Υιό του δεν εφίστη, αλλά η οργή του έπεσε πάνω του και έτσι γλιτώσαμε εμείς που θα καταφύγουμε κάτω από το αίμα του, πόσο μάλλον αν μείνει η αμαρτία επάνω μας. Και ο άνθρωπος αποκτάει σοφία, αγαπητοί αδελφοί. Αυτός, λέει, η γεννήθηση μας σοφία από Θεού, φόβος Θεού, μπαίνει ο φόβος του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Αλλά είναι, λέει, και δικαιοσύνη, γιατί ο Κύριος ήρθε και μας εδικαίωσε. Μέσα από την πίστη στο έργο του Κυρίου μας, δικαιωνόμαστε ενώπιον του Θεού. Δεν δικαιωνόμαστε μόνοι μας, όπως ο Κάιν προσπάθησε να δικαιωθεί μόνος του, αλλά μας δικαιώνει η πίστη μας στη θυσία του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, ποιος μας έκανε σοφούς? Η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ποιος μας δικαιώνει? Η πίστη στο έργο που έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Πάμε στην απολύτρωση. Ποιος θα μας απολυτρώσει? Και βέβαια, απολύτρωση εδώ σημαίνει την υιοθεσία, λέει, την απολύτρωση του σώματός μας, λέει, στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Ναι, μα απολυτρώνει την ψυχή μας. με την έννοια ότι ήμασταν εχμάλωτοι στον διάβολο και εκείνος μας πλήρωσε τα λίτρα και μας ελευθέρωσε, αλλά τώρα σε λίγο θα γίνει η απολύτρωση του σώματος. Μπορείς εσύ να κάνεις την απολύτρωση του σώματος? Μπορείς εσύ να μετασχηματίσεις κι εγώ το σώμα αυτό της ταπεινώσεώς μας, να το κάνεις σύμμορφο με το σώμα της δόξης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Όχι. Αλλά την απολύτρωση θα την κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Παραμένει ο αγιασμός. Ποιος θα κάνει τον αγιασμό? Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όσο προσκολόμαστε στον Κύριο, τόσο αυτός γίνεται ο αγιασμός μας. Δεν έχουμε το πνεύμα αυτό του νόμου. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι κυκλοφορούντας τον κόσμο και λέγοντας δεν θα κάνω αυτό, δεν θα κάνω αυτό, δεν θα κάνω το άλλο, δεν θα έχω δόλο, δεν θα έχω καταλαλιά, δεν θα πω ψέματα, δηλαδή επικεντρώνοντας το αρνητικό, τότε θα γίνω άγιος. Δεν είναι έτσι. Είναι όπως παραδείγματος χάρη όταν θες να κάνεις νηστεία. Όσο δεν θέλεις να κάνεις νηστεία, δεν πεινάς καθόλου. Μόλις πεις σήμερα θα κάνω νηστεία, όλο το ψυγείο κοιτάς. Μην μου πείτε ότι δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Σίγουρα. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται ο Κύριος μας αγιασμός? Όταν προσκολούμε την καρδιά μας στον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, μελετάμε το λόγο, προσευχόμαστε, πηγαίνουμε στην παρουσία του με το πνεύμα του Άγιον. Είμαστε στην παρουσία του και αυτός γίνεται σε εμάς αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι σοφία από Θεού και δικαιοσύνη και αγιασμός και σε λίγο θα είναι και η απολύτρωσή μας ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά αυτοί λέει περπατήσανε στην οδόν του Κάιν και χάριν μισθού εξεχήθησαν στην πλάνη του Βαλάμ και απολέστησαν στην αντιλογία του Κορέ. Να προσέξουμε αυτό τον ασεβή χαρακτήρα, αγαπητοί αδελφοί. Αυτοί είναι, λέει, κοιλίδες στα αγάπα σας, συμποσιάζονται σαν φόβος, βόσκονται σε αυτούς, νεφέλε άνυδροι, υπό ανέμων περιφερόμενε, δέντρα φθινοπορεινά, άκαρπα δυσαποθανόντα, εκριζοθέντα, κύματα άγρια θαλάσσης, επαφρίζοντα τα σιδεία αυτών εσχήνας, αστέρες πλανήτε δια τους οποίους το ζωφερόν σκότος είναι τα τηρημένων εις τον αιώνα. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είμαστε σε μια αγία εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός ο ασεβής χαρακτήρας δεν υπάρχει μέσα στην εκκλησία μας και ξέρετε γιατί δεν υπάρχει? Γιατί υπάρχει η γένουσα διδασκαλία. Υπάρχει η επίγνωση της αλήθειας, της κατευσέβεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και παρακάτω λέει, αλλά εσείς αγαπητοί, ενθυμηθείτε τους λόγους τους προηρημένους υπό των Αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι σας έλεγον ότι εν εσχάτω καιρό θέλους συνείστε εμπέκτε περιπατούντες κατά τα ασεβής επιθυμίας αυτών. Βλέπετε. Ούτε είναι οι αποχωρίζονται σε αυτούς ζώδης πνεύμα μη έχοντες. Άρα λοιπόν έρχεται αυτή η χάρη τώρα, όταν καταλάβαμε τι έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε τα πάντα. Είμαστε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού μέσα από την πίστη μας στο έργο του Κυρίου μας. Αλλά λέει και αν συμπάσχομεν δια να γίνομεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Και αυτή η επίγνωση ότι η χάρη του Θεού είναι αυτή η οποία μας τα χάρισε, μας λέει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Προσέχετε, λέει αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος, νομίζω, ανέγραψε την προς Εβραίους επιστολή. Προσέχετε, αδελφοί, λέει, να μην σκληρινθεί τη εξ ημών, λέει, δια της απάτης της αμαρτίας. Δηλαδή, η αμαρτία, αγαπητοί αδελφοί, τι κάνει? Δημιουργεί μία σκλήρινση στην καρδιά του ανθρώπου. Δηλαδή, ο συμβιβασμός με την αμαρτία δημιουργεί σιγά-σιγά μία σκλήρινση, όπως είναι ο φούρναρης, ο οποίος μπορεί και πιάνει τα καυτά ψωμιά και δεν πονάει. Αν μου δώσετε μια φρατζόλα τώρα εμένα καυτό ψωμί, αμέσως τα καώ. Α, δεν μπορώ. Και όσο πιο τρυφερό είναι το δέρμα μας, τόσο πιο πολύ ευαίσθητοι είμαστε. Αλλά άμα σιγά σιγά αρχίζεις και πιάνεις καυτά ψωμιά όλο και περισσότερο, έρχεται και πετσώνει το δέρμα του χεριού και δεν καταλαβαίνεις. Γι' αυτό πρέπει να αρνηθούμε, λέει, την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σκέλος. Και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνιε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καλούμεθα να ζήσουμε σοφρόνος. Παλιά ήμασταν και εμείς εκτός σε αυτού, αγαπητοί αδελφοί. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τον Κύριο ήταν λίγο πολύ σαν και εκείνο τον άνθρωπο, τον δαιμονισμένο, ο οποίος ήταν εκτός σε αυτού, αγαπητοί αδελφοί. Κανένας, λέει, δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Ήταν γυμνός, ήταν ταλαιπωρημένος, κατέκοπτε τον εαυτό του με λίθους. Ήταν πάνω στα όρη, μέσα στα μνήματα. Αλλά όταν πήγε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και τον ελευθέρωσε, τον είδανε μετά οι άλλοι και ήτανε, λέει, στα πόδια του Κυρίου σοφρονών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι είμαστε σοφρονώντες και δικαίως, σοφρόνος ως προς τον εαυτό μας, δικαίως ως προς το περιβάλλον μας, η ζωή μας μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εργασία, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην κοινωνία και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, ευσεβώς όσον αφορά τον Κύριό μας πλέον. Προσμένοντες, αλληλούια, είμαστε λαός με ελπίδα, αγαπητοί αδελφοί. Προσμένοντες τη μακαρίαν ελπίδα, ευχαριστούμε τον Κύριο. και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρωση Ιησού Χριστού. Και εδώ είναι τώρα. Φανερώθηκε η χάρη του Θεού η σωτήριος, μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, να ζήσουμε σοφρόνος δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι. Και εδώ να σας πω κάτι, αγαπητοί αδελφοί, όσο πλησιάζει αυτή η μέρα η ευλογημένη του Κυρίου μας, ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος, ο δίκαιος πιο δίκαιος, ο μολυσμένος πιο μολυσμένος και ο άδικος πιο άδικος. Αλλά άμα διαβάσουμε μέσα και την προς Θεσσαλονικής επιστολή, την πρώτη, το τέταρτο κεφάλαιο, βλέπετε ότι μιλάει για την Αγία και ενάρετη ζωή, την οποία καλείται να κάνει ο χριστιανός ο οποίος περιμένει τον Χριστό. Είναι το κεφάλαιο στο οποίο μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και μιλάει, αγαπητοί αδελφοί, για τον αγιασμό. Στο τρία εδάφιο λέει: επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχεστε από της πορνείας κλπ. Το δεύτερο είναι να είμαστε θεοδίδακτοι, είμαστε θεοδίδακτοι στο να αγαπάμε αλλήλους. Και το τρίτο είναι να φιλοτιμήστε, λέει, στο να ησυχάζετε και να καταγίνεστε εις τα ίδια και να εργάζεστε με τα σιδεία ημών χείρας, καθώς σας παραγγείλαμε. Μα περιμένω την αρπαγή της Εκκλησίας. Ναι, τώρα μαρτυρεί ο Κύριος ότι θα γίνει όπου να είναι. Να ησυχάζεις, αδελφέ μου, να εργάζεσαι με τα σιδεία σου χείρας και να έχεις να δίνεις και σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν. Αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι ένα μήνυμα. Η μεγαλύτερη έλξη σε ένα ταραγμένο κόσμο που είναι γύρω μας για να έρθουν στην Εκκλησία του Χριστού και να έρθουν στο σώμα του Χριστού είναι η ησυχία και η ειρήνη και ο ενάρετος και ήσυχος τρόπος ζωής τον οποίο κάνει ο άνθρωπος, ο οποίος έχει μία μετρημένη ζωή και περιμένει τον Ιησού Χριστό. Στο 13 εδάφιο μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας. Σκεφτείτε, αγαπητοί αδελφοί, ένα αντίθετο παράδειγμα, δηλαδή πώς πρέπει από τώρα να ζούμε μία αγία ζωή αγαπώντας αλλήλους και να έχουμε μία ενάρετη καθημερινή ζωή, είναι η μεγαλύτερη έλξη για τους άλλους. Σκεφτείτε το ανάποδο παράδειγμα του Λότ. Ο Λότ είχε κάνει λάθος. Είχε αφήσει, ήταν ασεβής, αν και ο λόγος του τον λέει δίκαιο, δηλαδή καταφρόνησε τον θείο του, τον Αβραάμ, τελικά πήγε στα Σόδομα και τα Γόμορα, ενεπλάκη, έζησε τη ζωή του όσο έζησε μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα, μπλεγμένος μέσα στις βιωτικές υποθέσεις, έδωσε αραβωνιαστικές, να αραβωνιαστούν οι δύο κόρες του με δύο νέους από τα Σόδομα και τα Γόμορα, και έρχονται οι άγγελοι, αγαπητοί αδελφοί, τελευταία στιγμή να του πούνε: βγες έξω, διότι καταστρέφουμε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και έχεις κάποιον δικό σου, λέει, εδώ πέρα. Και ξεχύνεται ο Λότ σε μια φρενίτιδα και αγωνιώδη προσπάθεια να δώσει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας στο περιβάλλον του. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε δώσει ένα καλό παράδειγμα. Και πραγματικά τον θεωρήσανε, λέει, ως αστειευόμενο. Άρα λοιπόν, καθώς βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, τα σημεία να μαρτυρούν ότι επίκειται η αρπαγή της Εκκλησίας, το μήνυμα αυτό το να ησυχάζουμε, να έχουμε την ειρήνη του Κυρίου στη ζωή μας, να ζούμε κανονικά τη ζωή μας, να καταγινόμαστε στα ίδια, να εργαζόμαστε, έτσι θα μας βρει ο Κύριος. Δύο θα είναι, λέει, σε ένα κρεβάτι, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Να είμαστε και οι δύο. Αυτό λέω της γυναίκας μου. Λέω, γυναίκα, λέω, να είμαστε και οι δύο. Θυμάμαι πάνω σε αυτό το θέμα, αγαπητά μου αδέλφια, όταν μας είχε πρωτοαναγεννήσει ο Κύριος και πηγαίναμε τότε στο Διόνυσο επάνω, ήταν μια κατοίκον συνάθρηση στο υπόγειο ενός αδελφού και γινότανε. Εγώ μόλις είχα φρεσκό αναγεννηθεί, ήταν λοιπόν ένας αδελφός μας ο παιδίατρος, η γυναίκα μου τότε μόλις είχε αρχίσει να την ελκύει ο Κύριος, και της λέει, μόλις αναγεννήσει, λέει, ο Κύριος, θα έχεις τόσο μεγάλη χαρά που και στον ύπνο σου θα ψέλνεις. Και έβαλε τα γέλια η γυναίκα μου, γιατί το μεσημέρι εκείνο είχα γυρίσει εγώ από το νοσοκομείο και εκείνη είχε ακούσει για την αρπαγή της Εκκλησίας, βέβαια. Και εγώ ξαφνικά, καθώς κοιμόμουν, άρχισα να ψέλνω. Δεν ξέρω ποιον ύμνο έλεγα, αλλά έψελνα. Και τώρα, κυρία μου, κάνει να ψέλνω όταν κοιμάμαι. Αυτό είναι η πρώτη αγάπη, αδελφού μου. Οπότε η γυναίκα μου λέει: μπας και εκείνη την αρπαγή της Εκκλησίας. Και με έπιασε έτσι αγκαλιά για να φύγει και εκείνη μαζί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το ίδιο βράδυ μας το είπε ο αδελφός ο Βαγγέλης. Λέει, η αλήθεια είναι ότι και η γυναίκα μου τώρα ψέλνει πολλές φορές τον ύπνο της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά λέμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αυτή την ήσυχη ζωή. Αυτό που κάνουμε θα είναι δύο σε ένα κρεβάτι, δύο θα είναι, λέει, στον αγρό, δύο θα είναι στο μήλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ζούμε τη ζωή μας με ησυχία. Γιατί αυτό? Γιατί ο Κύριος μας δίνει ειρήνη. Λέει, μην ταράτε η καρδιά σας. Εις τον Θεόν πιστεύετε και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου, λέει ο Κύριος, είναι πολέμονε. Αλλιώς θα σας το έλεγα. υπάγονα σε ετοιμάσω τόπον και πάλι έρχομαι να σας παραλάβω για να είσαστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Προσμένοντες. Αυτή η λέξη μου χτυπάει στην καρδιά μου. Προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα. Και αγαπητοί μου αδελφοί, σε πολλά μέρη μιλάει για αυτή την μακαρία ελπίδα. Λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή, λέει, ευχαριστούμε, λέει, τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε υπέρ ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος, ακούσαντες την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστη σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δια την ελπίδα την αποτεταμιευμένη δια σας εν της ουρανής, την οποίαν προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ελπίδα η οποία είναι αποταμιευμένη στον ουρανό, και αυτή η ελπίδα που λέει μακαρία ελπίδα είναι η έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Προσμένοντες. Ο Απόστολος Πέτρος λέει προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εκεί μου θυμίζει αυτό, αγαπητοί αδελφοί, πως πρέπει να προσέχουμε, αφού έχουμε αρνηθεί την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, αφού ζούμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, τότε μπορούμε πράγματι να προσμένουμε τη μακαρία ελπίδα. Είναι όπως οι φρόνιμες Παρθένες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι αυτές οι οποίες περιμέναν τον Κύριο. Θυμάστε την παραβολή των 10 Παρθένων, αγαπητά μου αδέλφια. 5 λέει ήταν φρόνιμες και 5 μωρές. Οι οποίες μωρές, ενώ πήραν τη λαμπάδα τους για να περιμένουν τον νυμφίο, δεν πήραν έλεον εν της αγκύης αυτών. Αλλά εφρόνιμε, λέει, πήραν έλεον μέσα στα αγκεία τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ποιο είναι το έλεον, αγαπητά μου αδέλφια. Βέβαια, ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά ότι το έλεον είναι το πνεύμα το Άγιον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως πρέπει να προσέξουμε και κάτι. Άμα διαβάσετε μέσα στο δεύτερο κεφάλαιο του Λεβιτικού, θα δείτε ότι όλες οι προσφορές οι οποίες γίνονται με σεμίγδαλοι, αγαπητοί αδελφοί, οι οποίοι είναι μια προτύπωση του Λόγου του Θεού, είναι με λάδι επάνω. Ξέρετε ότι ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, δεν χρήει τη σάρκα, αλλά χρήει το Λόγο του Θεού μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα υπάρχει μια, θα λέγαμε, ευθύνη, ένα μέρος δικό μας για να έχουμε λάδι. Το μέρος αυτό είναι να μελετάμε το Λόγο του Κυρίου. Ο Λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα μας πλούσια με τα πάση σοφίας και πνευματικής σύνεσης. Και μετά πάμε στην προσευχή και το Κύριος χρεί το Λόγο του μέσα μας. Και όσο πιο γεμάτοι είμαστε με το Λόγο του Θεού, αγαπητά μου αδέλφια, τόσο πιο πολύ παρουσία Θεού έχουμε. Και τα δύο πρέπει να τα κάνουμε. Και να μελετάμε το Λόγο του Θεού, αλλά και να μένουμε στην προσευχή ώστε να είναι και χρησμένος ο Λόγος του Θεού μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και προσμένοντες, λέει, τη μακαρία ανελπίδα, θα έρθει ο Χριστός. Θα έρθει οπωσδήποτε και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Και σε πάρα πολλά μέρη και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη μας μιλάει για αυτή την ευλογημένη ελπίδα μας, αγαπητοί αδελφοί. Πόσο μακάρι είμαστε. Είμαστε λαός που έχει ελπίδα. Είμαστε λαός που έχουν προοπτική. Και γι' αυτό ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι αδικούμε τον εαυτό μας. Πρώτα-πρώτα περνάμε μια ευλογημένη ζωή, χαρούμενη. Γεμάτη ησυχία, γεμάτη χαρά, γεμάτη ευλογία μέσα σε ένα κόσμο ταραγμένο. Αλλά πόσο μακάρι είμαστε, αγαπητοί αδελφοί, καθώς περιμένουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Το μεγάλο Θεό, λέει, και σωτήρα ημών Ιησού Χριστόν, ο οποίος έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας. Βλέπετε, ότι όπως λέει και στην προς Γαλάτας επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, ότι ο Χριστός έδωκε τον εαυτό του για να μας λυτρώσει, λέει, από πάσης ανομίας. Και να μας λυτρώσει, λέει, από τον παρόντα πονηρό αιώνα. Και όχι μόνο να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, αλλά και να μας καθαρίσει σε αυτόν λαόν εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Και βέβαια, κατά χάριν είμαστε σωσμένοι δια της πίστεως, και αυτό δεν είναι από μας, είναι Θεού το δώρον, για να μην καυχηθεί της, αλλά είμαστε, λέει, ποίημα δικό του, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Και ξέρετε ότι όσο πιο πολύ καθαριζόμαστε, τόσο πιο πολύ γινόμαστε ζηλωτές καλών έργων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα θρησκεύματα το πάνε διαφορετικά. Θα κάνεις καλά έργα για να καθαριστείς. Όχι. Πρώτα έρχεται η χάρη του Κυρίου, έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, κατοικεί ο Λόγος του Θεού μέσα μας πλούσια, μας αγιάζει ο Κύριος, μας καθαρίζει και τι γίνεται, γινόμαστε ζηλωτές καλών έργων. Όπως λέει μέσα και στην προς Φιλιππισίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει, προσεύχομαι, λέει, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και εις πάσα νόηση, ναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όσο πιο πολύ αυξάνει η αγάπη μας, αγαπητοί αδελφοί, σε ποιον, στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τόσο πιο πολύ έχουμε επίγνωση και νόηση. Καταλαβαίνουμε τι είναι αυτός ο κόσμος. πώς πρέπει να πορευόμαστε, να πολιτευόμαστε σε αυτή τη ζωή. Δια να διακρίνεται, λέει, τα διαφέροντα. Μαθαίνουμε να διακρίνουμε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης, τον δια του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Και πράγματι ο Κύριος μιλάει για τα καλά έργα, αγαπητοί αδελφοί. Δεν σωζόμαστε από τα καλά έργα, αλλά δεν είναι δυνατόν κάποιος να είναι σωσμένος και να μην κάνει έργα πίστεως και αγάπης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ζούμε σε μια περίοδο την οποία έχει επιτρέψει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, να έχουμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Ταλαιπωρίες, οι θλίψεις, οι αγωνίες, οι ανάγκες, η φτώχεια η οποία υπάρχει στον κόσμο σήμερα, μας δίνει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, αγαπητοί αδελφοί, να είμαστε ζηλωτές καλών έργων. Θυμηθείτε αυτή την ωραία ρίση του Κυρίου μας, όταν στο ΚΑΕ κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, την ξέρουμε όλοι μας βέβαια, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, όταν έρθει, λέει, ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη του Πατρός αυτού, οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλουν συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυθίον και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Αδελφοί μας, περιμένει μια βασιλεία και το ξέρουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε, το ενθυμούμαστε, μας το επενθυμίζει ο Λόγος του Θεού. Μια βασιλεία, λέει, αμάραντος, αμίαντος, άφθαρτη, πεφυλαγμένη στον ουρανό δια μας, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε δια της πίστεως, η σωτηρία ανετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Έρθετε, λέει, ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Τι μας περιμένει, αγαπητοί αδελφοί, Ο κόσμος βλέπει εδώ πέρα τα διέξοδα, βλέπει τη θλίψη, βλέπει τη στεναχώρια, βλέπει τα προβλήματα. Καρδιά των ανθρώπων, λέει, θα αποψυχεί από το φόβο και την προσδοκία των επερχομένων δεινών στην οικουμένη. Αλλά εμείς τι βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί? Βλέπουμε αυτή τη βασιλεία, την άφθαρτο, την αμάραντο και την αμίαντο. Και βλέπουμε στο πρόσωπο κάθε ενός ο οποίος είναι ταλέπορος, κουρασμένος, πονεμένος, που ο Κύριος φέρνει κοντά μας το βασιλέα. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου. Κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Και εδώ πρέπει να πούμε κάτι, αγαπητοί αδελφοί, ότι δεν είναι ότι εμείς θα φτιάξουμε τη βασιλεία. Είναι μερικοί που νομίζουν ότι, και χριστιανικά δόγματα ακόμα, ότι εμείς θα φτιάξουμε τη βασιλεία και θα καλέσουμε τον Κύριο να βασιλεύσει. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά αυτός ο οποίος θα φτιάξει τη βασιλεία, ο οποίος θα έρθει να καταστρέψει τον Αντίχριστο και να εγκαταστήσει τη χιλιετή του βασιλεία, είναι ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό. Σε αυτόν τον καιρό που ζούμε, η Εκκλησία είναι διωκόμενη. Ο χριστιανός ταλαιπωρείται, διώκεται, περιφρονείται, καταφρονείται από τον κόσμο αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η γένουσα διδασκαλία. Όμως υπάρχουν μεγάλα δόγματα, αγαπητοί αδελφοί, που νομίζουν ότι με πολιτικό ακτιβισμό και με δράσεις έτσι θα εγκαταστήσουν τη βασιλεία στη γη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όμως αυτή η βασιλεία είναι ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου. Δεν την ετοιμάσουμε εμείς. Την έχει ετοιμάσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς απλώς την περιμένουμε να έρθει. Περιμένουμε τον βασιλέα της βασιλείας να έρθει να εγκαταστήσει τη βασιλεία στη γη. Διότι επείνασα και μη εδώκατε να φάγω. Εδίψασα και με ποτίσατε. Ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε. Γυμνός και με ενεδίσατε. Ισθένησα και με επισκέφτητε. Εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ. Τότε θέλουσι να αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και ποτίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ξένον και φιλοξενήσαμεν, ή γυμνό και ενεδίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προσέ, και αποκριθείς ο βασιλεύς θέλει πει προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ονεκάμετε σε ένα τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, ή σε μένα κάνατε. Δηλαδή με τα καλά έργα θα σωθούμε? Όχι, αγαπητοί αδελφοί. Εδώ βλέπετε ότι στο κεφάλαιο της αγάπης ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι «Και αν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαρκός ηχών και κύμβαλο να λαλάζω». Και αν λέει «Έχω προφητεία και ξέρω όλα τα μυστήρια και έχω πάσαν την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μη έχω, είμαι ουδέν». Και αν λέει «Τα υπάρχοντά μου διανύμω και το σώμα μου δώσω διανακαυθεί, αγάπη δε μη έχω», ουδέν ωφελούμε. Άρα λοιπόν, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι η αγάπη, είναι η φύση του Θεού μέσα μας, είναι τα σπλάχνα τα οποία μας χαρίζει η χάρη του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτά μετά δεν μπορεί παρά να εκφραστούν με έργα αγάπης. Αγαπητοί αδελφοί, λίγος είναι ο καιρός ακόμα, Η παρουσία του Κυρίου μας είναι επιθύρες. Τα βήματά του ακούγονται. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Είμαστε μακάρι, αγαπητοί αδελφοί, αν τα ακούμε. Αν τα αισθάνεσαι, αδελφέ μου, και καταλαβαίνεις ότι από ώρα σε ώρα θα εμφανιστεί ο Κύριος, είσαι μακάριος. Γιατί ξέρετε, πρέπει να προσέξουμε κάτι, αγαπητά μου αδέλφια, ότι θα έρθει η αποστασία. Λέει μέσα στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η δεύτερη παρουσία του Κυρίου. Και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, να μη σαλευτείτε ταχαίως από του νοό σας, μη δεν αφορηβείστε, μήτε διαπνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε διεπιστολής, ως γραφωμένης ηθιμών, ότι τάχα επλησίας εν ημέρα του Χριστού. Και το κείμενο λέει ότι έχει λάβει χώραν, ότι ενέστηκε εν ημέρα του Χριστού. Δηλαδή λέγανε μερικοί ότι ήλθε η ημέρα του Χριστού, έγινε η αρπαγή της Εκκλησίας. Ας μη σας εξαπατήσει τις κατουδένα τρόπων. Και αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να είμαστε όπως οι Βερείς, οι οποίοι προσέχανε, λέει, μέσα από τις γραφές, εάν ούτως έχουν τα πράγματα. Διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία. Άρα λοιπόν περιμένουμε μία αποστασία. Θα έρθει μία ευρία αποστασία, όχι ότι θα αποστατήσουν όλοι, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αλλά θα έλθει, λέει, η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα. Βλέπετε, είναι η έκφραση του ασεβούς χαρακτήρα, ώστε να καθίσει στο ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμίστε ότι ενώ ήμην έτη παρεμήν σας έλεγον ταύτα, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίον κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνο έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλείον τώρα. Άρα λοιπόν, τα γεγονότα είναι ότι θα έρθει αποστασία, θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και μετά θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Και μετά θα έρθει ο Κύριος μας. Άρα λοιπόν, πόσο πρέπει να προσέξουμε αυτόν τον τελευταίο καιρό, αγαπητοί αδελφοί. Ιδιαίτερα, λέει, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Πόσο μακάρι είμαστε να μας μιλάει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας και να ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου ότι έρχομαι. Πρόσεξε τον αγιασμό σου, πρόσεξε το περπάτημά σου, πρόσεξε πώς να περπατάς ακριβώς, όχι ως άνσοφος αλλά ως σοφός. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την λαχτάρα να δει τον Κύριο, αλλά και το φόβο, αγαπητοί αδελφοί, μη χάσει την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι μακάριος. Η καρδιά του κραδαίνεται στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, αγαπητοί αδελφοί. Και λέει, και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνεμος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Βλέπετε, ο Κύριος το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει άνθρωπος αυτό. Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, ότι όταν είχα πρωτοπιστέψει, θυμάμαι όλο χαρά ήμουνα. Και τώρα έχω χαρά. Αλλά τότε ήμουνα πιο χαρούμενος όμως. Και λέω, Κύριε, θέλω να μου φέρεις την πρώτη χαρά. Τώρα ξέρω πολύ περισσότερα, αλλά δεν έχω τη χαρά την οποία είχα τότε όμως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και κάπου διάβασα ότι το έργο του Θεού γίνεται με την χαρά των μικρών αρνιών, των αρνιών, και με τη σύνεση των προβάτων. Όλα χρειάζονται, και η σύνεση των προβάτων, αλλά και η χαρά των μικρών, και ο ζήλος των μικρών αρνιών. Και τα δύο πρέπει να τα έχουμε. Θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν οι πρώτοι 2-3 μήνες, χαρά, ευλογία, λέω, περιμένουμε τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό, και πάμε στην εκκλησία και μας λέει κάποιος ότι θα έρθει πρώτα ο Αντίχριστος και μετά θα έρθει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και μετά θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και θυμάμαι ότι στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, αγαπητοί αδελφοί, και δεν ήξερα πολλά πράγματα. Έφυγα λοιπόν από την εκκλησία, θυμάμαι, στην Νίκαια ήμουνα τότε, και βγαίνοντας και μπαίνοντας στον Κηφισό, στεναχωρεμένος καθώς ήμουνα, μου μιλάει ο Κύριος μες στην καρδιά μου, και λέει, κοίταξε παιδί μου ποιους παραλαμβάνω. Δύο θα είναι, λέει, σε ένα κρεβάτι. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Θα κοιμούνται. Δεν θα είναι επί Αντιχρίστου, γιατί αν είναι επί Αντιχρίστου θα διώκονται απεινώς. Δύο θα είναι, λέει, στο μήλο γυναίκες. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Είναι στην παραγωγική διαδικασία. Για να είναι στο μήλο και στον αγρό, θα έχουν το χάραγμα, εάν ήταν επί Αντιχρίστου. Είναι, μου λέει, πρώτο Αντιχρίστου. Αγαπητοί αδελφοί, είμαστε σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλά τα προβλήματα, πολλές οι δυσκολίες, αλλά τα πάντα, λέει, συνεργούν εις το αγαθόν και τους αγαπώντας τον Κύριο. Ξέρετε σε τι συντείνουν όλα αυτά? Για να μας ετοιμάσουν για την έξοδο. Μας ετοιμάζουν για την έξοδο. Και κάτι θαυμαστό, αγαπητά μου αδέλφια, ότι αν διαβάσουμε μέσα στο βιβλίο της Εξόδου, θα δούμε ότι ο Κύριος έκαμε διάκριση μεταξύ του λαού του Θεού, εκεί που κατοικούσε ο λαός του Θεού στη γη Γεσέν, και της υπολείπου Αιγύπτου, αγαπητοί αδελφοί. Και φως υπήρχε και η παρουσία του Κυρίου υπήρχε, ακόμα και στα κτίνη τους, αγαπητοί αδελφοί, έκανε διάκριση ο Θεός. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα? Μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, μέσα στην εξήτηση της παρουσίας του Κυρίου, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, θα ζούμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, και θα περιμένουμε με λαχτάρα, με βεβαιότητα, με σιγουριά, με ειρήνη μες στην καρδιά μας, την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να μας παραλάβει. Εκεί δεν θα υπάρχουν ούτε φτώχειες, ούτε δυσκολίες, ούτε αρρώστιες, ούτε θα με παίρνετε τηλέφωνο για το Λαϊκό Νοσοκομείο, ούτε θα έχουμε αγωνίες για το αύριο. Όλα θα έχουν τελειώσει, αγαπητοί αδελφοί. Ζούμε για αυτή τη στιγμή, η οποία είναι επί θύρες. Αλλά να σας πω κάτι, ο Κύριος δεν μας εκάλεσε, λέει, για απώλεια, αλλά για απόλαυση σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, παρηγορείτε, λέει, και οικοδομείτε ο ένας τον άλλον, καθώς και κάμνετε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους.